Otteita Pohjois-Koreaa vastaan maan viikonloppuna tekemän rakettikokeen takia.
Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu. Toimittajana Jakke Holvas. Hyvää tiistai-aamua. Tänään ykkösaamussa puhutaan viinasta. Hallitus valmistelee paraikaa alkoholipolitiikan kokonaisuudistusta. THL:n johtava asiantuntija arvioi sitä lähetyksen alussa. Lehtikatsauksen jälkeen puhutaan turvapaikanhakijoiden työllistymisestä 3 kansanedustajan kanssa. Lähetyksen loppupuolella Esko-Juhani Tennilä puolustaa kolumnissaan maakunnissa toimivia yliopistoja. Keskusteluihin voi osallistua Yle Radio 1 lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella ykkösaamu. Lähetyksen aluksi kuitenkin Kanadan Lähi-Itää koskevasta politiikasta. Kanada lopettaa pommitukset Irakissa ja Syyriassa tämän kuun aikana. Asiasta on ilmoittanut Kanadan pääministeri Justin Trudeau. Puhelimessa on Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton-keskuksen Kanada-asiantuntija, tutkijatohtori Samira Saramo. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mikä johti Kanadan päätökseen lopettaa pommitukset Irakissa ja Syyriassa?
No ehkä helposti voisin sanoa, että se oli vaalilupaus. Nytten viime vuoden lokakuussa Kanadassa tuli hallintovaihto, kun konservatiivit hävisivät vaalit ja Trudeauin liberaalit voitti. Ja tämä pommituskysymys oli tärkeä liberaalien äänestyssuunnitelmassa.
Ja he pitivät sen. No miten kanadalaiset suhtautuvat maan sotavoimien osallistumiseen kansainvälisissä operaatioissa? Kanadahan oli pitkään mukana esimerkiksi Afganistanissa.
Joo, no sehän on just se, että monet kanadalaiset tukee tätä politiikan muutosta just sen takia, että Afganistanin vuodet oli hankalat Kanadalle ja 158 kanadalaista kuoli siellä sodan aikana. Että sen takia se on vielä niin lähimuistossa, että monet tukee tätä.
Yhdysvaltain johtaman liittouman jäsenet ovat arvostelleet tätä Kanadan päätöstä. Samira Saramo, miten Kanadan päätös vaikuttaa nyt Kanadan ja Yhdysvaltain väleihin?
No tässä alkukohdassa se on vaikuttanut aika hyvin. Ymmärrän, että Trudeau keskusteli asiasta Obaman kanssa puhelimessa ja Obama oli kehunut tätä politiikan muutosta. Ja nytten varmaan tulee sitten kokouksia, missä päätetään vähän paremmin, miten niiden suhde sitten kehittyy.
Kanada ei kuitenkaan vetäydy ihan kokonaan Lähi-idästä, vaan se aikoo itse asiassa lisätä sotilashenkilöiden määrää ja jatkaa alueella edelleen näitä tiedustelulentoja. Mikä sitten on tämän Kanadan valtapuolueen liberaalien tavoite?
Joo, no just niin, että ymmärrän, että Lähi-idässä on Kanadalla ollut nytten 6 hävittäjiä käytössä ja nytten tulee sinne kurdijoukkojen koulutukseen noin 200 kanadalaista, kun ennen on ollut noin 70. Että se on sitten aika erilainen rooli. Mutta mä luulen, että Trudeauilla on ainakin, miten hän puhuu, tämä humanitaarien työ ja sellaiset asiat on hänelle niin tärkeää. Ja hän puhuu paljon, että tämä on Kanadan rooli maailmassa. Että tämä on se, missä uuden hallinnon fokus nytten on.
Tutkijatohtori Samira Saramo, kiitos näistä arvioista.
Kiitos.
Yksi alkuvuoden poliittinen puheenaihe on hallituksen alkoholilinjaukset. Hallituksen normien purku talkoisiin nimittäin sisältyy suunnitelmat alkoholilainsäädännön muuttamisesta. Puhelimessa on kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta sinne.
Niin, hallitus työstää parhaillaan esitystä uudesta alkoholilainsäädännöstä. Jos normeja saadaan puretuksi, Tuleeko olutta kauppamyyntiin iltamyöhään viine- ja ruokakauppoihin vai mitä tavoitellaan? Millainen näkymä meillä olisi?
No ensinnäkin tämä on todellakin osa tätä suurta yhteiskunnallista normien purkua, että puhutaan sitten maataloudesta tai rakentamisesta tai liikenteestä tai ravintoloista ja tämä alkoholiasia kuuluu yhtenä sinne pakettiin. Se on pieni kokonaisuus, mutta tuntuu, että se niin kuin sitten kiinnostaa ihmisiä. Että mä oikeastaan jakasin tämän niin kuin kolmeen kokonaisuuteen, että täytyy olla niin kuin tässä normien purussakin tietynlaiset minimitavoitteet tuolla alkoholilainsäädännön puitteissa, josta niin kuin puhutaan silloin turhasta sääntelystä, joka todellakin haittaa kasvua ja työllistämistä. Toisessa vaiheessa pitää sitten puhua myös näiden kauppojen aukioloaikojen myötä nyt sitten siitä, että voitaisiko alkoholin myyntiä mahdollisesti sitten pidentää ja ehkä prosenttimääriä hiukan suurentaa. Ja sitten kolmannessa kokonaisuudessa pitäisi puhua näistä veropoliittisista linjauksista, että tuleeko sinne muutoksia.
Miten muuten hallituspuolueiden yksituumaisuus, kun vuosi sitten keskustapuolueen vaaliohjelmassa vilahti tällainen ehdotus, että keskiolut pois tavallisista kaupoista ja kioskien hyllyltä, niin saako kokoomus keskustan mukaan tähän alkoholipolitiikan vapauttamiseen?
No se vähän riippuu tietenkin kokonaisuudesta. Et musta tuntuu, että siellä tietyllä lailla siinä minimitavoitteissa, että kun puhutaan anniskeluluvan myöntämisistä tai puhutaan siitä, että pitäisi jatkoaikaluvista luopua tai yhdenmukaistetaan kelpoisuusvaatimuksia, tämmöisiä lähinnä tuonne ravintola-alalle tulevia toimenpiteitä, niin niistä meillä on varmasti kaikilla samanlainen kanta, että sinne pitää tehdä selkeitä muutoksia. No sitten mennään tänne todellakin siihen, että jos sitten oluen myyntiä pidennettäisiin sitten kaupoissa, niin varmasti tulee jo erinäköisiä tai sitten mitä prosenttimääriä sitten kauppoihin tuodaan, niin siinä varmasti tulee sitten jo erilaisia näkemyksiä ja sitten tietenkin veropoliittiset linjaukset on varmasti se kaikkein vaikein kysymys. Mutta että kyllä mä uskon, että jokaisessa puolueessa on ehkä kuitenkin sitten nytten hieman tämmöinen liberaalimpi ajattelutapa ja toisaalta muutoksia on odotettavissa.
Siunohe Wallinheimo, meillä on täällä studiossa THL:n johtava asiantuntija, jonka kanssa kohta keskustellaan. Miten kansanterveys, ajatteletteko sitä, minkä verran mahdollisia uusia terveyshaittoja voi syntyä, jos alkoholipolitiikkaa vapautetaan?
No ilman muuta tässä pitää ottaa hyvin vakavasti sekin, että meillä tosiaan on riskikulottoja satoja tuhansia Suomessa, että kuinka tämä sitten vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. Ja itse asiassa tätä varten me tehtiinkin edustaja Mäkelän kanssa tuossa tämmöinen toimenpidealoite, jossa oltaisiin tehty tämmöinen vuoden kokeilu jossain päin Suomea tai valtakunnallisesti, että oltaisiin sitten ehkä laajennettu hiukan myyntiaikoja sitten kaupoissa ja sitten oltaisiin alkoholilupaa yhdistetty elintarvikelupaa Ruotsin mallin mukaisesti ja näin poispäin. Ja sitten oltaisiin katsottu, että minkälaisia kansanterveydellisiä vaikutuksia sillä on ja sitten miten taas työllisyyskehitys ja investointia tulisi lisää. Et mun mielestä tämmöinen niin kuin kokeilu olisi sitten ainakin tehtävissä sitten ja nähtäisi sitten tuloksia ja sen jälkeen voidaan tehdä sitten suurempia muutoksia.
Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo, aivan lyhyesti. Mikä hankkeen aikataulu on, eli mikä on seuraava etappi?
No kyllä tässä nyt jokainen ryhmä, eduskuntaryhmä, hallituspuolueen eduskuntaryhmä miettii keskenään näitä, että kuinka pitkälle tässä jokainen puolue haluaa mennä. Ja sen jälkeen sitten tämä on seuraavien viikkojen projekti ja sitten varmasti tuossa maaliskuun aikana hallituksella on tämmöinen pidempi strategiaistunto, jossa käydään sitten kaikkea erilaisia normeja ja normin purkua läpi ja siinä yhteydessä varmasti tehdään ensimmäisiä linjauksia myös sitten alkoholilainsäädäntöön.
Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo, kiitos näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja jatketaan studiossa THL:n johtavan asiantuntijan Esa Österbergin kanssa. Tervetuloa.
Kiitos.
Yritin tuossa Sinuhe Wallinheimolta lypsää konkreettisia esimerkkejä, mutta hän ei varsinaisesti niitä sanonut. Mainitsi tuossa, että kasvua ja työllisyyttä, alkoholimyynnin vapauttamista ja verotuksen helpotuksia, mutta lehtitiedoista selviää, että hallituksen kaavailemia suunnitelmia ovat esimerkiksi alkoholimainonnan vapautuminen, pienpanimot päästettävä televisioon, myyntioikeuden myöntäminen pienpanimoille, keskioluen myyntiaikojen pidentäminen pienissä kaupoissa, veronalennukset ravintolatarjoilulle, sitten esillä ollut myös tämä klassinen viinit ruokakauppoihin. Nostaisitteko jonkin näistä erityisen merkittävänä esille vai onko näillä joku yleisvaikutus?
No, niillä on sekä yleisvaikutus ja sitten siellä on yksi merkittävä ja se on tuo viinit elintarvikeliikkeisiin. Se on se vaikutuksiltaan suurin mahdollinen muutos.
No, keiden suomalaisten kohdalla tällainen alkoholilainsäädäntö aiheuttaisi muutoksia?
Kyllä se aiheuttaa meidän jokaisen kohdalla. Ja tietenkin nyt eri toimenpiteillä on sitten vähän eri vaikutuksia eri ryhmiin. En usko, että perheenäidit kello 9 jälkeen lähtevät olutta ostamaan, mutta voisin kuvitella, että jos putki on päällä, niin silloin saattaisi kauppaankin tulla matka.
Jos viinit tuotaisiin ruokakauppoihin, niin miten se nyt sitten eroaa siitä, että ne ovat alkoissa, jotka usein ovat näiden ruokakauppojen vieressä?
No, ensinnäkin viinien tuonti elintarvikeliikkeisiin ei ole alkuunkaan yksinkertainen asia. Me ehkä emme voi tuoda pelkästään viinejä. Jos me tuomme viinit, niin me joudumme mitä todennäköisimmin tuomaan sinne vahvan oluen ja ainakin käymisteitse valmistetut siiderit ja muut, jotka rinnastetaan viineihin. Sitten seuraava kysymys on se, että jos viinit tuodaan elintarvikeliikkeisiin, niin myynti siirtyy Alkosta elintarvikeliikkeisiin. Ja kestääkö sitten Alkon talous sen, että pidettäisiin nykyiset myymälät vain ja ainoastaan vähäisen viinin myynnin vuoksi ja väkevien alkoholijuomien myynnin vuoksi? Eli todennäköistä olisi tässä vaiheessa, että Alkon myymälöiden lukumäärä vähenisi selvästi ja sitten seurauksena saattaisi olla, että Alkon systeemi loppuisi. Ja seurauksena olisi, että meillä olisi ennen pitkää myös Koskenkorva ja muut väkevät juomat sekä päivittäistavarakaupassa että kioskissa.
Eli tällainen skenaario olisi ihan mahdollinen?
Se on
Alkon alasajo.
No, ei se nyt välttämättä ole Alkon alasajo, mutta jos me ajattelemme, mitä tapahtuu aikoinaan, kun keskiolut siirrettiin elintarvikeliikkeisiin, niin se hävisi hyvin nopeasti Alkosta. Ja jos viinit häviävät Alkosta, niin Alkon taloudesta putoaa iso osa pois ja näin ollen ei Alko pysty pitämään nykyistä myymäläverkostoon.
No, kun tässä luettelin näitä esimerkkejä, joita saattaisi tapahtua, niin onko mielestäni tällaisessa politiikassa, jos näitä muutoksia tehdään, niin onko siinä huomioitu alkoholitutkimukset? Ymmärretäänkö syy- ja seuraussuhteita?
Tuo on hankala kysymys. Osittain näissä on huomioitu alkoholitutkimus ja olemme myös pyrkineet kansanedustajille ja muillekin päättäjille välittämään sitä tietoa, mikä meillä on. Mutta jos me ajatellaan jotakin somekeskustelua, niin siellä kyllä niin kuin tutkimustuloksille annetaan piut paut. Siellä sanotaan vain, että minä tiedän, että asia on näin ja en usko teihin ja se riittää usealle keskustelijalle.
No, mitkä ovat alkoholitutkimusten tai tilastojen mukaan olleet suomalaisessa alkoholipolitiikassa hyviä uudistuksia terveyden kannalta ja mitkä huonoja? Että saadaan päästää vähän kartalle tästä.
No, valitettavasti täytyy sanoa, että kaikki merkittävät uudistukset Suomessa ovat olleet kansanterveyden osalta huonoja uudistuksia. Keskiolujen tulo elintarvikeliikkeeseen lisäsi alkoholin kulutusta ja haittoja. Kun liityimme Euroopan unioniin ja jouduimme muuttamaan alkoholijärjestelmäämme, se lisäsi alkoholin kulutusta. Ja viimeksi, kun Viro liittyi Euroopan unioniin, niin olimme lähes pakotettuja alentamaan myös meidän omia alkoholiveroja, koska se Viron tulo EU:n jäseneksi toi myös matkustajatuonnin sitten Suomeenkin.
Esa Österberg, kun jos ajatellaan, että kuinka alkoholilainsäädännön vapauttaminen vaikuttaa talouteen, niin lisääntyykö näiden uudistusten myötä tällainen kotimaan soppailu? Kun mainitsitte tuossa Viron, niin loppuisi tämä virusta rahtaaminen ja saataisinko Suomeen sitten lisää omia verotuloja?
No, kyllä se varmasti lisäisi kulutusta Suomessa ja sitä myötä tietenkin verotuloja, mutta en usko, että Virosta päästään kokonaan irti. Suomen ja Viron hintaero on sen verran suuri ja meillä on tuossa laiva liikenne ja itse asiassa tietynlainen laivateollisuus, joka hoitelee tätä bisnestä. Ja siitä seuraa se, että vasta sitten, kun Viron ja Suomen hinnat ovat todella lähellä toisiaan, niin sitten se tuonti hiipuu pikkuhiljaa ja ehkä se joskus jopa loppuu. Virohan tulee korottamaan omia alkoholiverojaan joka vuosi aina tuonne vuoteen 2020 asti, että kyllä se ero pienenee, erityisesti väkevien kohdalla.
Onko se niin, että vapauttamisessa alkoholilainsäädännössä on ikään kuin suora korrelaatio, että kun saatavuus helpottuu, niin ostaminen aina lisääntyy?
No näin on tähän asti maailmalla tapahtunut. En pysty mainitsemaan yhtään esimerkkiä, jossa saatavuuden olennainen lisäys olisi vähentänyt alkoholin käyttöä.
No, eikö vastaavasti ole sitten laskelmia siitä, että millaisia terveyskustannuksia alkoholi aiheuttaa Suomessa vuosittain?
No niitä on ja suurin piirtein, niin kun, no tässä ei ole ainoastaan terveyskustannukset, vaan kaikki ne menot, joita valtio ja kunnat joutuvat alkoholin vuoksi maksamaan, niin ne ovat noin 1 miljardi euroa vuodessa.
No miltä se kuulostaa, kun Sinuhe Wallinheimo on sanonut, että näillä tiedoin hallitus kokeilee. Tämä on tällainen kokeilukulttuurihallitus esimerkiksi sitä, että alle 400 neliöiden kauppa saa myydä alle 4,7% alkoholia kello 21 jälkeen. Niin, että sitten katsotaan sitä vaikutusta kauppoihin ja terveyteen sen jälkeen, niin minkä arvelette tällaisen opin olevan kokeilusta?
Kyllä kokeilut ovat merkittäviä. Ruotsihan on ollut tässä aika aktiivinen. Kokeilivat aikoinaan tuotetta, palataanko lauantai-myyntiin ja muutenkin. Valitettavasti tilanne on se, että meidän alkoholipolitiikkaa ei ohjaa yksinomaan kansanterveys. Ja näin ollen esimerkiksi Ruotsissa, vaikka todettiin, että lauantai-sulkemisen lopettaminen lisää alkoholin kulutusta, niin se lopetettiin. Eli Ruotsissa saa lauantaisin alkoholia siinä kuin Suomessakin.
Jos katsotaan vielä tätä keskustelua, alkoholikeskustelua, niin Suomessa usein valitetaan, että täällä alkoholikulttuuri on holhoavaa. Niin jos verrataan nyt vaikkapa muihin EU-maihin, kuinka se on, Esa Österberg?
No kyllä se siinä mielessä on totta. Siis tämä on sillä tavalla hassu asia. Että niin kuin sanoin, niin viimeisen 50 vuoden aikana alkoholipolitiikkaa on Suomessa lievennetty koko ajan ja erittäin voimakkaasti. Ja silti, koska meidän lähtökohtatilanne oli niin holhoava, niin yhä edelleen meitä voi pitää holhoavampana tai tiukempana alkoholipolitiikan maana kuin useimpia Euroopan maita. Mutta siinä ollaan nyt uudessa tilanteessa, että samaan aikaan kun meillä on lievennetty rajoituksia, niin muualla Euroopassa pikemminkin rajoituksia on lisätty. Et nyt kun esimerkiksi puhutaan tästä aukioloajasta, niin harvapa ehkä aina muistaa sitä, että ei Virossakaan saa enää ennen kello 10 ostaa alkoholijuomia.
Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula keskustasta sanoi tuossa vastikään, että hän haluaa siirtymistä kohti eurooppalaista alkoholikulttuuria. Sitä aina usein puhutaan. Mitä tuo autuas eurooppalainen alkoholikulttuuri on?
Autuas eurooppalainen alkoholikulttuuri on lähinnä se alkoholin juomatapa, jota esiintyy Välimeren maissa ja Italiassa, jossa siis viini on ennen muuta ruokajuoma ja jossa tärkein alkoholin käyttötapa on käyttää sitä ruokajuomana. Sen kutsuminen eurooppalaiseksi on ehkä vähän hankalaa, sillä jos me otamme Brittein saaret, Pohjoismaat, Itä-Euroopan, niin pikemminkin näissä maissa ollaan lähempänä tällaista ainakin nyt osittaista humaltumiskulttuuria ja siellä se ehkä se todellisempi eurooppalainen juomatapa on. Ja sitten tämä Italian juomatapa on ehkä vähän Välimeren juomatapa.
THL:n johtava asiantuntija Esa Österberg, kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Kuinka vältetään se, että turvapaikanhakijoista ei tulisi huolettava taakka, vaan työvoimaa? Kohta studiossa kansanedustajat Juhana Vartiainen, Leena Meri ja Olli Poika Parviainen. Esko-Juhani Tennilä kertoo kolumnissaan, kuinka 1960-luvun politiikka toi Suomeen maakuntakorkeakoulut, joista nykypoliitikot haluavat päästä eroon. Mutta nyt lehtikatsaus Kaija Kelma.
Ja aloitetaan Kauppalehdestä, joka kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että monikansallisten yhtiöiden aggressiivista verosuunnittelua yritetään nyt suitsia monelta eri suunnalta. EU-komissio antoi viime viikolla oman esityksensä veronkierron ehkäisemiseksi. EU:n veronkiertopaketin lähtökohta on, että yritysten olisi maksettava verot siellä, missä ne tekevät voittoa. Ongelmana on osoittaa, missä voitto syntyy. Monikansallisen yrityksen arvoketju on hajautunut laajalle. Miten todistaa, kuinka paljon arvonlisää missäkin maassa on syntynyt? Yrityksillä ja valtioilla on tästä hyvin eri näkemykset. Maakohtainen raportointi ja automaattinen tietojenvaihto veroviranomaisten kesken voivat auttaa asiaa. Vastedes yhtiöltä vaaditaan maakohtaiset tiedot siitä, missä tuotot ovat syntyneet, paljonko sillä on varoja ja työntekijöitä kussakin maassa. Yritykset kuitenkin pelkäävät, että raportointi lisää hallinnollista taakkaa. Lisäksi vaarana on, että kehittyvät taloudet käyttävät tietoja väärin. Nokian kiista Intian veroviranomaisten kanssa antoi esimakua siitä, mitä voi seurata. EU:n veronkiertopaketti menee niin syvälle jäsenmaiden taskuihin, että sille voi ennustaa vaiherikasta käsittelyä EU:n päättävissä elimissä. Yksikään jäsenmaa ei vapaaehtoisesti luovu omista verotuloistaan, kirjoittaa Kauppalehti. Helsingin Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan tiedevilpistä. Tieto vilppiepäilystä vaikuttaa koko tutkijayhteisöön. Niin on varmasti käynyt myös teknologian tutkimuskeskuksessa VTT:ssä. VTT:n diabetes-tutkimuksessa paljastunut tiedevilppiepäilys on oppimisen paikka koko suomalaiselle tiedeyhteisölle. Ja sitten Helsingin Sanomien mielipidesivulla puolestaan VTT:n tieteellinen johtaja Ann-Kristin Ritskov kirjoittaa, että VTT avaa tapauksen uudestaan ja tutkii sen uudestaan. Helsingin Sanomissa kirjoitetaan myös tutkijoiden etiikasta. Tässä ammattitutkija kirjoittaa, että myös tulosten tarkoitushakuinen vääristely sekä rahoituskilpailussa pakollinen epärealistinen lupausten antaminen ovat arkipäivää. Pienemmässä mittakaavassa kotimaisen tieteen sisäistä korruptiota ovat halutuille henkilöille suunnatut näennäisesti avoimet professuurit, mielivaltainen tieteellisten artikkeleiden tekijälistojen muokkaaminen haluttujen tutkijoiden ansioluetteloiden kasvattamiseksi sekä tieteen arvioinnissa käytettyjen viittausindeksien tarkoituksellinen manipulointi. Merkittävää taloudellista valtaa käyttävien säätiöiden toimintaa eikä päättäjien kytköksiäkään juuri valvota, ja näin sanoo nimimerkki ammattitutkija. Ja vielä Turun Sanomat myös samasta aiheesta kirjoittaa, että kohu uhkaa Turun yliopistoa tiedevilpistä epäilyllä tutkimusjohtajalla. On hankkeita myös Turun yliopistossa. Suomen Akatemia selvittää, onko sen syytä periä takaisin yliopiston tutkimuksiin annettua rahoitusta. Sitten Aamulehti, joka kirjoittaa Ruotsin politiikasta otsikolla Ruotsin käsijarrukäännös. Pakolaispolitiikan kiristäminen ei näytä pelastavan Ruotsin punavihreää hallitusta. Demarien kannatus on päinvastoin romahtanut. Aamulehti ennakoi, että on vain ajan kysymys, milloin Stefan Löfvenin vähemmistöhallitus kaatuu. Tässä olivat lehdet tänä aamuna.
Kiitos Kaija. Kuten aamun uutisista on kuultu, Turkki ennustaa, että Syyriasta Eurooppaan pyrkiviä turvapaikanhakijoita voi tulla maan rajoille vielä satoja tuhansia. Suomessa puolestaan ratkotaan viime vuonna maahan saapuneiden turvapaikkahakemuksia, ja käytännössä hakijat voisivat päästä tekemään töitä täällä Suomessa jo ennen kesää. Turvapaikanhakijoiden työllistymisestä ovat nyt keskustelemassa työelämä- ja tasa-arvovaliokunnasta perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri ja kokoomuksen Juhana Vartiainen ja lisäksi vihreiden kansanedustaja Olli Poika Parviainen jäsen hallintovaliokunnasta, jossa käsitellään muun muassa ulkomaalaisasioita. Tervetuloa teille kaikille tänne Ykkösaamuun.
Kiitos. Kiitos.
Huomenta.
Ensinnäkin ihan se halukkuus siihen, että turvapaikanhakijat työllistyisivät. Että löytyykö sitä täältä studiosta, eli oletteko sillä kannalla, että heti kun rajan yli on tultu, niin mahdollisimman pian olisi hyvä tehdä töitä? Aloitetaan Leena Merestä.
Joo, kiitos. No tietysti tästä täytyy sitten erottaa se, että mikä on varsinainen työsuhde ja mikä on sitten niin sanottua talkootyötä. Että ensin tietysti kun ihminen tulee tänne, niin Täytyy kartoittaa hänen osaamisensa, ja minun mielestä silloin kun ollaan siellä yksikössä asutaan, niin siellä pitää osallistua kaikenlaiseen talkootyöhön ja tarvittaessa muuhunkin. Ja sitten on eri asia se kotouttaminen sen jälkeen, jos tänne ollaan jäämässä, se ajanjakso sitten, että miten kotoutuu Suomeen. Mutta se aika kun ollaan siellä vastaanottokeskuksissa, niin kyllä mun mielestä täytyy osallistua monenlaiseen yhteiskunnalliseen työhön, ja se on erittäin niin kuin aktiivista ja niin kuin vastikkeellista sillä lailla, että se ei ole varsinainen työsuhde. Että se täytyy erottaa tässä keskustelussa, että mistä ajanjaksosta aina puhutaan.
Niin, no keskitytään ehkä enemmän siihen niin sanottuun ansiotyöhön, koska periaatteessa aktiivinen toiminta, jota ihminen tekee päivittäin, voidaan sitä puhdetyötäkin työksi kutsua. Olli-poika Parviainen, pitäisikö rajan yli tultua mahdollisimman nopeasti saada töihin?
No kyllä minun, mielestäni siihen pitää pyrkiä, että jos me mietitään kotouttamista ihan laajasti katsottuna, niin työ on siihen varmasti yksi erinomainen keino ja se ei tee kenellekään hyvää olla pitkään toimettomana. Ja tällä hetkellä meillä on aika paljon sellaisia pieniä byrokraattisia esteitä, jotka estää nopean työnteon, antaa sen mahdollisuudet. Eli lähdetään ihan yksinkertaisista asioista, kuten mahdollisuus saada pankkitili tai mahdollisuus saada edes väliaikainen sosiaaliturvatunnus, jotta pystyy sitten töitä tekemään. Ja myös vastaanottokeskuksissa olisi varmaan mahdollista perustaa apuvälineitä työnteon helpottamiseen, lähtien siis sosiaalisista, yhteiskunnallisista yrityksistä tai osuuskunnista ja niin edelleen.
Juhana Vartiainen.
Samaa mieltä, mahdollisimman pian oikeille työmarkkinoille arvonlisää tuottamaan omaa osaamista käyttämään ja parantamaan kotoutumaan.
Muun muassa kotoutuksesta vastaava oikeus- ja työministeri Jari Lindström sanoi reilu viikko sitten Helsingin Sanomissa, että turvapaikanhakijoiden pikainen työllistäminen voi siksi olla pulmallista, että se muodostaa sitten uuden vetovoimatekijän Suomeen. Eli näinkin tämä voi ajatella. Sen takia tein tämän varmistuskysymyksen tässä alussa. Mutta siis pelisäännöt ovat ne, että turvapaikanhakija saa työluvan 3 kuukauden maassa oleskelun jälkeen, jos hänellä on rajan ylityksen oikeuttavat asiakirjat kunnossa. Ja ilman näitä asiakirjoja pitää olla maassa 6 kuukautta ja sitten saa töitä. Niin pitäisikö tätä kuviota teidän mielestänne nopeuttaa? Pannaan nyt toisinpäin kierros. Juhana Vartiainen.
Mä luulen, että tätä asiaa mietitään kai nyt ihan järkevästi työministeriössä ja minä olen ollut sitä mieltä, että olisi syytä nopeuttaa. Mulla on se käsitys, että yritykset on Ruotsissa, jossa näitä karenssiaikoja ei ole, niin ne on käynyt suoraan poimimassa ihmisiä töihin, varsinkin sellaisia näistä vastaanottokeskuksista, varsinkin sellaisia, joilla on osaamista. Mä en tähän mä ymmärrän sen vetovoimatekijä-argumentin, mutta mä en ole nähnyt sille kovin hyviä perusteluja.
Joo, vetovoimatekijä-argumentti varmaan jossain määrin, tai se kuulostaa ihan uskottavalta, mutta toisaalta me ei näitä kysymyksiä voida ratkaista ennen kuin me saadaan sitten Euroopan unionin ulkorajavalvonta kuntoon ja sitä kautta hoidettua asia niin, että ei synny tällaista niin kuin kontrolloimatonta virtaa eri maihin. Mutta jos puhutaan sitä, mitä täällä voidaan tehdä, niin kyllä kannattaa pyrkiä nopeuttamaan sitä työllistymisen mahdollisuutta, mutta lähtisin kuitenkin siitä, että meidän pitää huolehtia, että tänne ei synny 2 kerroksen työmarkkinoita nykyistä enempää ja tämän vuoksi työmarkkinaosapuolten mukana pitäminen, kun nyt työministeriö suunnittelee näitä asioita, niin olisi suotavaa.
Leena Meri, kun tässä on nämä 3 ja 6 kuukauden karenssit ikään kuin, niin kuinka viisasta on vedota siihen, että ei kannata tehdä kunnon töitä ennen oleskelulupapäätöstä?
Nyt mä en nyt ymmärtä siis turvapaikanhakijan vedota
niin
siihen. Siis mun mielestä töitä
tai että suomalainen politiikka kehittäisi sellaisen järjestelmän, että se tapahtuisi nopeammin. Niin, mutta jos kuitenkin tulee negatiivinen turvapaikkapäätös, niin onko ihminen dynaaminen sen väliajan?
No tärkeintähän se on, että ihmiset ei niin sanotusti passiivisesti oleskele siellä. Se aiheuttaa myös näitä häiriökäyttäytymistä ja tässä syksyllä, kun olin A-studiossa, siellä oli myös keskustelussa tämmöinen turvapaikanhakija, niin hän antoi vahvan signaalin, että he haluavat tehdä erilaisia asioita ja mä olen niin kuin itse sitä mieltä, että työnantaja palkkaa sen, mikä hän parhaaksi näkee, että ei niin kuin meidän ole syytä estää sitä, että jos hän on sitten hetken aikaa jossakin töissä ja lähtee pois, niin se on näin, mutta sitten se, että meidän täytyy pitää just huolta siitä, että ne ei tule niin kuin 2 työmarkkinoita, mitään halpatyömarkkinoita, että sen takia niin kuin mä itse katsoisin, että voisi olla esimerkiksi sitten, kun henkilö esimerkiksi jää tänne, on saanut oleskelulupapäätöksen, niin jonkinlainen kotouttamisohjelma, että se olisi jonkinlainen tämmöinen työharjoittelujakso tai muuta, mikä liittyisi nimenomaan tähän kotouttamiseen. Ja silloin siellä voi olla erilaiset työehdot, koska se on nimenomaan tähän kotouttamiseen liittyvä asia. Sitten kun sä menet normaaleille työmarkkinoille, niin totta kai kaikki tesi- ja vessimukaiset oikeudet, että kun se tässä keskustelussa juuri on ongelmana, kun puhutaan samassa köntissä kaikesta, ja sen takia tulee näitä vääriä käsityksiä ihmisille. Että.
Nyt päästiin hyvään vauhtiin, mutta kuullaan ensin vähän perspektiiviä tässä Saksasta, nimittäin siellä on toimittaja Pertti Rönkkö, hyvää huomenta Saksaan ja Berliiniin.
Oikein hyvää huomenta.
Täällä Suomessa on lehtitietojen mukaan keskusteltu turvapaikanhakijoiden talkootöistä, lumitöistä, risusavotoista. Ollaan jopa huolissaan siitä, että voivatko turvapaikanhakijat työskennellä lasten ja vanhusten parissa. Siellä Saksassa on pitkä historiallinen oppi maahanmuuttajien työllistämisessä. mutta onko esimerkiksi turkkilaisten työllistämistavoista opittu jotain, joka nyt sitten Saksassa helpottaisi tätä viime vuoden suurta mullistusta?
Niin, täällä todellakin asuu 1,5 miljoonaa Turkin kansalaista, ja sitten kun kaikki turkkilaiset lasketaan yhteen, niin 3 miljoonaa. Ja se on suuri joukko, ja asuneet jo 50-60-luvulta lähtien, ja pyörittäneet tiettyä osaa tämän maan taloudesta ja teollisuudesta. He ovat perustaneet 80 000 yritystä, ja heillä on näissä yrityksissä 420 000 työntekijää, siis työpaikkaa. Mutta jos katsotaan turkkilaisten koko historiaa täällä Saksassa, niin kyllähän se on tietenkin aika ikävää luettavaa, koska tällä hetkellä esimerkiksi täällä Berliinissä 40% turkkilaisista, jotka siis asuvat täällä jo kolmannessa polvessa tai neljännessäkin, on työttömänä, ja siihen liittyy myöskin koulutustaso. Näiden integraatioon sujunut ja kotoutuminen erittäin huonosti. 75% turkkilaisista naisista ei ole minkäänlaista koulutustasoa, ja 50% turkkilaismiehistä. Että jos on hyvää kerrottavaa, yrityksiä on ja intoa on, mutta toisaalta tuo lähtötaso on huono, ja myöskin kotoutumistutkimusten mukaan turkkilaiset ovat hyvin huonoja kotoutumaan tänne saksalaiseen systeemiin. Että on hyviä ja huonoja esimerkkejä tästä suurista maahanmuuttajaryhmästä.
No mennään sitten tähän akuuttiin tilanteeseen siellä Saksassa. Millaisia suunnitelmia Saksan hallituksella ja poliitikoilla on nyt satojen tuhansien tulijoiden työllistämisen suhteen?
Täällä on todella paljon suuria suunnitelmia. Tietenkin tässä on lähtökohtana se, että tuo syksyn ja viime kesän ja viime syksyn Willkommen tervetulokulttuuri on kyllä kärsinyt tietenkin romahduksi, koska täälläkin tarjoiltiin sitä, että tulee lääkäreitä ja insinöörejä ja arkkitehtiä, ja näin tietenkään ei sitten todellisuudessa käynyt. Esimerkiksi syyrialaisista pakolaisista 65% ei ole edes sitä saksalaisen peruskoulun kaltaista koulutustasoa, ja näitä korkeasti koulutettuja on heidän joukossaan hyvin vähän. Mutta suunnitelmia on, koska ihmiset ovat täällä, ja tällä hetkellä lasketaan, että noin 350 000 pakolaista siirtyy työttömyystilastoon tai työvoimakortistoon vielä tämän vuoden aikana. Ja siinä sitten suunnitellaan esimerkiksi talous, kauppakamarit ja käsityöläisjärjestöt ja yhdistykset ja liitot ovat suunnitelleet, että jo nämä nuoret turvapaikanhakijat, joita ei ole vielä, joiden papereita ei ole vielä käsitelty, eivät ole saaneet siis turvapaikkaa, heitä voitaisiin jo palkata töihin, jos heillä on kykyä tehdä jotakin työtä, heillä on ammattia, tai sitten palkata harjoittelijaksi oppisopimuksella. Ja ehto on kuitenkin se, että 2 vuotta pitäisi valtion taata näille ihmisille sitten oleskelulupaa, että voisivat sitten tehdä töitä ja näyttää kyntensä ja ehkä sen jälkeen sitten jäädäkin tähän maahan, vaikka turvapaikkaa ei tulisikaan. Että täällä on tämänkaltaisia suunnitelmia. Samalla kuitenkin myöskin tiedetään kokemuksesta, että koska tänne on tullut niin paljon maahanmuuttajaryhmiä aikaisemmin, että vielä 10 vuoden kuluttua 30% näistä tulijoista on normaalitapauksessa työttömänä. Että hyvin hitaasti tämä työllisyys onnistuu. Ja siinä on tietenkin takana sitten tämä ammattitaidottomuus ja ennen kaikkea kielitaito, jolloin kielitaitoa ei tietenkään onnistu oikeastaan mikään ammatti.
Pertti Rönkkö, hei, kiitos näistä tiedoista Saksaa. Me jatkamme täällä kansanedustajien kanssa.
Selvä, kiitos.
Niin, miltä kuulosti siis, että liitot ja kauppakamarit suunnittelevat sellaista, että nuoret voidaan palkata töihin tai oppisopimuksiin ja valtio takaisi tällaisen 2 vuoden mallin? Otetaan kierros, oli poika Parvio.
No, tuollaisessa tilanteessa totta kai pitää kokeilla erilaisia keinoja, ja tässä kohtaa tietenkin odotetaan tuloksia, mutta kuulostaa ihan perustellulta ja järkevältä. Ja ylipäätään se, että jos mietitään vaikka nyt Irakista saapuneita ihmisiä, niin siellä nyt ei ole koulupuoli ollut kauhean hyvässä jamassa enää pitkään aikaa, mutta silti näillä ihmisillä saattaa olla erityistaitoja. Ja näitä taitoja voidaan esimerkiksi mielestäni näyttökokeiden avulla, olisi hyvä saada niitä esiin ja sitä kautta sitä ammattipätevyyttä Suomeenkin. Ja ylipäätään sitten meidän pitäisi löytää ne yksilölliset taidot, joita ihmisillä on. Et moni on saattanut kyllä jotain töitä tehdä, ja oppisopimus on varmasti monissa ammateissa, eli riippuu ammatista, mutta on varmasti yksi hyvä keino.
Leena Meri.
Joo, siis minusta on kanssa hyvä, että etsitään erilaisia keinoja, että mikä se nyt on, takaaminen tai muu, mutta niin tästä niin eniten minulla otti korvaa juuri tämä peruskoulutason puuttumattomuus, kieliongelmat, että meidän täytyy niin kuin myöntää se, että monet näistä ihmisistä ei tule vuosikausiin ehkä työllistymään lainkaan, ja minusta siellä oli kovia nämä prosentit. että tota noin, niin mä en nyt ainakaan lähtisi siihen sitten, että se olisi sitten keino päästä tänne jäämään töihin, koska silloin se olisi vetovoimatekijä, jos lähdetään siitä, että turvapaikanhakijana olet työskennellyt ja sitten et olisi oikeutettu turvapaikkaan, niin kyllä se silloin on mun mielestä niin kuin siirtolaisuutta, jossa on tultu niin kuin turvapaikanhakureittejä tänne niin kuin työperäisenä maahanmuuttajana, että tota noin, niin en nyt ihan tältä istumalta siihen lähtisi.
Toisaalta sieltä tuli se, että turkkilaiset ovat 80 000 yritystä perustaneet Saksaan. Johanna Vartiainen, voitteko kuvitella, että nämä 2015 tänne Suomeen tulleet turvapaikanhakijat olisivat jonain päivänä työllistäjiä Suomessa?
Ilman muuta, ja niinhän se on mennyt muissa Pohjoismaissa. Varsinkin jos hallituksen erilaiset yritteliäisyyttä helpottavat reformit menee läpi. Mutta toi Rönkön reportaasi vähän vahvisti sitä kuvaa, mikä mulla on, että Saksassa on aika hyvin toimivat työmarkkinat ja oppisopimusjärjestelmät, mutta Saksan koulujärjestelmä ei ole hyvä. Ja toi, että toisen polven turkkilaiset ei integroidu, niin siinä mä toivoisin, että suomalainen peruskoulu toimii paremmin. Mutta kyllä täälläkin pitää sitä aika ennakkoluulottomasti ajatella, että kun mä vähän epäilen, että ei ihan nykyisillä pelisäännöillä ei kuitenkaan tämä porukka työllisty. Ja sen takia, vähän niin kuin monet taloustieteilijät suosittaa, niin pitäisi keksiä vähän uusia reittejä työelämään. Tämä, että ei saa olla kaksia työmarkkinoita, semmoista pikkusen täsmentymätön iskulause, että jos vähän sallittaisi esimerkiksi se, että oppisopimustoiminnassa aluksi olisi alhaisempi palkka tai joku koulutussopimus, niin ehkä se toisi tämmöisiä reittejä. Sehän ei tarkoittaisi, että välttämättä pitäisi juttua pysyvään matalapalkkaisuuteen. Ja sitten musta pitäisi kuitenkin tunnustaa se, että jos ihmisen vaihtoehtona on matalapalkkatyö, toiset kutsuu sitä täällä halveksivasti halpatyöksi, mutta matalapalkkatyö tai pysyvä tai pitkäaikainen työttömyys, niin kyllä se matala palkkatyö jollain niin kuin sosiaaliturvalla täydennettynä on kuitenkin ihmiselle parempi, itsetunnolle parempi, hyvinvoinnille parempi, kansantaloudelle parempi, julkistaloudelle parempi.
Summaisin vähän tätä sillä tavalla, että siis 2015 oli mullistuksen vuosi. 34 000 turvapaikanhakijaa tuli Suomeen, ja jos hakemus pitää ratkaista puolen vuoden sisällä, niin tosiaan viimeistään kesään mennessä hakijoista 35% jää. Ja työ- ja elinkeinoministeriön mukaan näistä noin 7-9 000 on uutta työnhakijaa. Eli se ei kuitenkaan ole suuri määrä. Et ei täällä taida ihan onnistua kestävyysvajeen kurominen. Vai kuinka?
Ei ollenkaan, siis jos mä saan sanoa heti, että tässä pitää niin kuin asiat erillään. Työperäinen maahanmuutto, oikean ikäisten ihmisten tuleminen työn perässä, se auttaa kestävyysvajetta julkistaloutta. Siinä muut Pohjoismaat on meitä edellä. Mutta pakolaiset on yleensä paljon hankalammin työllistyvä ryhmä, koska se on eri tavalla valikoituneet. He eivät ole tulleet yleensä sen takia, että he ovat katsoneet, että hei, mun kannattaa mennä töihin, vaan heidän lähtöönsä on vaikuttanut muut syyt. Ja sen takia se on eri tavalla valikoitunut joukko. Se ei yleensä missään työllisty yhtä hyvin kuin työperäiset maahanmuuttajat. Ja sen takia parasta, mitä me voidaan julkistaloudelle toivoa, on, ettei tästä nyt tulisi suurta rasitusta. Jos me toimitaan oikein hyvin, niin voi tulla välillinen hyvä vaikutus sitä kautta, että tämän takia me joudutaan vähän miettimään meidän järjestelmää ja tekemään reformeja, jonka ansiosta ehkä Suomessakin, suomalaisetkin työllistyy paremmin, mutta ei tässä nyt pidä liian niin kuin ruususia kuvia rakennella.
Otetaan vielä Olli-Poika Parvioselta ja Leene Mereltä kommentit, että parantaako maahanmuutto myös niin sanottujen kantasuomalaisten taloudellista hyvinvointia?
No se voi sitä parantaa, jos me saadaan tämä asia hoidettua niin, että maahanmuuttajat ja Suomeen saapuvat tavalla tai toisaalta työllistyvät ja tulevat työmarkkinoille mukaan, jolloin raha liikkuu paremmin ja he myöskin silloin he saavat ostovoimaa, jolloin he voivat myös käyttää palveluita, joita suomalaiset tuottavat ja tämä on ihan mahdollista, mutta jotta me saadaan nämä ihmiset töihin nopeasti, niin meidän pitää myös pyrkiä löytämään esimerkiksi piilotyöpaikkoja, joita Suomessa on aika paljon ja osa niistä varmasti on sellaisia, jossa nyt alkuvaiheessa ei se kielitaitokaan ole niin olennainen, mutta se vaatii hiukan luovuttajatyötä.
Leena Meri.
No mä en nyt lähtisi sanomaan suoralta kädeltä, että se parantaa, että sanotaan näin päin, että mikäli me ei onnistuta kotouttamisessa ja työllistämisessä, niin se huonontaa meidän taloudellista asemaa. Vaikka tietysti tämä on niin kuin prosentuaalisesti pieni ryhmä, mutta meillä on kuitenkin pitkälle yli 300 000 työtöntä itselläkin ja kunnat painiskelee näiden ongelmien kanssa. Ja minun mielestä pitäisi erottaa se, että silloin jos on tämmöisen kotouttamisohjelman parissa ja sieltä tekee tämmöisen työharjoittelujakson, niin se ei ole silloin minun mielestäni kolmas työmarkkina, koska siis sehän on tarkoitettu tälle tietylle ryhmälle. Onhan meillä sitten oppisopimusta ja työharjoittelujaksoja koulutukseen liittyen, ja eihän niissä noudateta sitä, että sinä saat työehtosopimuksen mukaisen palkan, kun se on koulutus. Että ehkä siinä pitäisi erottaa se, että sitten kun mennään normaaliin työsuhteeseen, niin sitten on normaalit ehdot, mutta sitä ennen ollaan kotouttamisohjelman piirissä. Ehkä meidän pitäisi nimenomaan tehdä tämmöinen ohjelma, mitä hallitushan on suunnitellut tämmöistä sitouttamista, että pitää osallistua koulutuksiin, kielikoulutuksiin ja tämän tyyppisiä. Että osa näistä ohjelmaa, se on osa sitä ohjelmaa, silloin se ei ole minusta kolmas työmarkkina. Saattaa olla, että ajattelen tästä eri lailla kuin muut, mutta milloin on tämmöinen visio omassa päässäni.
Vielä lyhyesti, Johanna Vartiainen, onko se nyt tilanne se, että tässä on ikään kuin kantasuomalaiset ja turvapaikanhakijat kilpailevat samoista työpaikoista? Työpaikkoja on ikään kuin vakiomäärä, josta kaikki taistelevat, että on, jos yksi työllistyy, niin toinen menettää työn, vai kuinka se menee?
No se menee niin, että tietysti samoilla markkinoilla kilpaillaan, mutta se ei ole niin, että työpaikkoja on vakiomäärä. Mutta kuitenkin, kun mä olen vähän sillä kannalla, että meidän täytyy kuitenkin tehdä reformeja, jotta me saataisiin parempi työllisyysaste oikeastaan sekä tulijoille että kantasuomalaisille. Musta Leena puhuu tässä ihan järkeä tästä kotouttamisesta, mutta samantapaiset reformit voisi olla ihan hyviä myös kantasuomalaisten kannalta. Meillä on liian alhainen työllisyysaste, erityisesti sellaisten parissa, joilla ei ole hyvää koulutusta, ammatillista koulutusta.
Oli poika Parviainen lyhyesti.
Joo, ihan lyhyesti. Erilaisia reformeja kyllä tarvitaan, mutta jotta siitä ei tulisi hirvittävää sekasotkua, niin korostan sitä, että kyllä työmarkkinaosapuolten on syytä olla mukana tässä keskustelussa.
Kansanedustajat oli poika Parviainen viimeksi äänessä vihreistä, Johanna Vartiainen kokoomuksesta ja Leena Meri perussuomalaisista. Suuri kiitos teille keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Kolumnisti Esko-Juhani Tennilän mielestä maakunnissa toimivat yliopistot loivat alueellista tasa-arvoa ja elinvoimaa. Helsingin eliitti haikailee paluuta menneeseen.
Suomi oli 1950-luvulle tultaessa hyvin eriarvoinen maa myös koulutuksen osalta. Silloinen rinnakkaiskoulujärjestelmä jakoi lapset kahteen kastiin jo 10-vuotiaana, kun osa heistä siirtyi kansakoulun 4. luokan jälkeen oppikouluun loppujen jatkaessa kansakoulussa. Oppikouluja oli vain taajamissa, joten maaseudulla asuneiden perheiden lasten oli hyvin vaikea niihin päästä. Iso osa oppikoulusta oli yksityisiä ja maksullisia, mikä vaikeutti myös taajamissa asuvien pienituloisten perheiden lasten pääsyä opintielle. Korkeakouluopetusta Suomessa annettiin sotien jälkeen vain Helsingissä ja Turussa. Vuonna 1950 uusista korkeakouluopiskelijoista 75% sijoittui Helsingin yliopistoon. Maakunnissa olevaa vajetta korkeakouluopetuksen saaneista alettiin poistaa 50-luvun lopulla, kun yhteiskunnallinen korkeakoulu siirtyi Helsingistä Tampereelle, jossa siitä kehittyi Tampereen yliopisto. Ouluun saatiin perustettua yliopisto eduskunnan päätöksellä 1959. Maakuntakorkeakoulunsa saivat 60-luvulla sitten myös useat muut maakunnat. Koulutuksen tasa-arvon lisäämistä ajavat puolueet saivat viimein 60-luvulla eduskunnassa läpi myös päätöksen peruskoulusta, jota jyrkin oikeisto oli vastustanut pitkään ja sitkeästi, leimaten peruskoulun sosialistiseksi hankkeeksi. Peruskoulu aloitettiin Lapista 1972, sen kattaessa koko maan tuon vuosikymmenen lopulla. Laajapohjaista poliittista rintamaa ja myös lappilaista kansanliikettä tarvittiin 70-luvulla, kun Lappiin pyrittiin saamaan korkeakoulu poistamaan erityisesti opettaja- ja juristipulaa. Varsinkin suunnitelma juristikoulutuksen aloittamisesta Lapissa herätti kerrassaan raivokasta vastarintaa, varsinkin Lakimiesliiton taholta. Tarina kertoo, että presidentti Kekkoselle raporttia Lapin yliopistohankkeesta antanut virkamies oli todennut, että Lapin yliopistohanke ei taida onnistua, koska kaikki lakimiehet Suomessa vastustavat Korpeen perustettavaa lakimieskoulutusta. Siihen presidentti ja lakitieteen tohtori Kekkonen oli todennut, että te unohdatte yhden lakimiehen. Lappi sai yliopistonsa 1979. Hyvinvointivaltion rakentamisen korvasi 90-luvulla Suomeen rantautunut kovaa markkinamenoa palauttava uusliberalistinen ideologia. Se kieltää verotuksen käyttämisen valtiontalouden tasapainottamisessa, joten jäljelle ovat jääneet vain leikkaukset. Leikkaukset on ulotettu raskalla kädellä myös yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja muuhun opetukseen. Rajujen leikkausten seurauksena korkeakoulujen työntekijöiden irtisanomiset ovat hyvin laajoja. Rahapulaan viitaten opetusministeriö vaatii korkeakoululta myös niin sanottuja rakenteellisia uudistuksia. Kuten arvata saattoi, myös maakuntayliopistojen lakkauttamista on alettu vaatia. Keihänkärkenä tässä kampanjassa on ollut, kuinkas muuten, Elinkeinoelämän keskusliitto. Sen vuonna 2015 tuottamassa raportissa Aalto-yliopiston rehtorin Tuula Teeren ja Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaanin Arto Mustajoen kirjoitus päätyy esitykseen nykyisten yliopistoyksiköiden puolittamisesta. Selvästikin suunniteltuun kampanjaan maakuntakorkeakouluja vastaan osallistui äskettäin myös Elinkeinoelämän keskusliiton entinen työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen, joka blogissaan lyttää täysin maakuntayliopistot pilkaten niitä keskustan suojelussa oleviksi maakuntasarjalaisiksi ja vaatien niiden vähentämistä. Paluta menneeseen haikailee myös Helsingin yliopiston rehtorina ja kanslerina pitkään toiminut nyt eläkkeellä oleva Kari Raivio. Hänen äskettäisen lausahduksensa mukaan Suomeen tarvitaan vain 5 yliopistoa, jotka saisivat sitten perustaa sivukonttoreita tarpeen mukaan ympäri Suomea, jos rahat riittävät, kuten hän sanoo. Maalaajuista korkeakouluverkkoa alas ajavat tahot sivuttavat tietoisesti maakuntayliopistojen ja niiden kanssa tiivistyvää yhteistyötä harjoittavien ammattikorkeakoulujen merkityksen osaavan työvoiman tuottamisessa niin julkisille palvelulle kuin myös elinkeinoelämälle. Näin on ollut ja on myös Lapissa, jossa yliopisto on muodostanut yhdessä Rovaniemen, Kemin ja Tornion ammattikorkeakoulujen kanssa Lapin korkeakoulukonsernin. Lapin yliopisto on myös maan ainoa arktisella alueella toimiva yliopisto, harjoittaen tiivistä yhteistyötä monien eri maiden arktisten yliopistojen kanssa. Lapin yliopiston yhteydessä toimivaan arktiseen keskukseen on tulossa myös EU:n arktinen informaatiokeskus. Maakuntayliopistojen ja korkeakoulujen alasajo olisi menettäville maakunnille valtava menetys. Sitä se on ollut jo Kainuulle, jossa vuodesta 1900 toiminut opettajaseminaari liitettiin ensin 1970-luvulla kauniiden puheiden säästyksellä osaksi Oulun yliopistoa. Oulun yliopisto kuitenkin lakkautti säästöihin vedoten opettajakoulutuksen Kajaanissa ja siirsi sen Ouluun muutama vuosi sitten. Korkeakoulutuksen menetyksestä Kainuussa ei ole toivuttu vieläkään. Kuten sanottu, maakuntakorkeakoulujen alasajo heikentäisi maakuntia ja niissä olevaa yritystoimintaa, mikä kiihdyttäisi muuttoliikettä entisestään. Helsingin eliitin tavoite maakuntakorkeakoulujen alasajosta tuntuukin sikäli suorastaan järjettömältä, että Helsingissä on jo nyt 20 000 asunnon vajaus, minkä takia asuntojen hinnat ja vuokrat ovat Helsingissä pienituloisten kannalta jo nyt kerrassaan sietämättömän korkeat. Mutta eiväthän eliitit tuollaisista asioista yleensäkään piittaa.
Kolumnisti oli Esko-Juhani Tennilä.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Tämän aamuisessa Ykkösaamussa on keskusteltu turvapaikanhakijoiden työllistymisestä ja alkoholipolitiikasta. Kaija Kelmain on tullut studioon. Minkälaista keskustelua näistä aiheista on käyty siellä lähetysikkunassa?
No niin, kerrotaan ensin, että täällä tuli mielipide, että lehtikatsaus ei ollut ihan ilmeisesti toiveiden mukainen ja vakuutetaan, että lähetysikkunassa keskustelijat ovat vähän fiksumpaa ja kirjoittavat fiksumpaa.
Kuin pääkirjoittajat.
Aivan. Kerrotaan, että Twitterissä Jouni Marttila sanoi, että viinien myynnin tuonti ruokakauppoihin tappaisi Alkon myymäläverkoston ja pelkkä tiukka viina ei riitä edes Suomessa. Ja sitten kommentoitiin muun muassa tätä turvapaikanhakijoiden työllistymistä, että suomalaiset menivät Ruotsiin suoraan liukuhihnalle. Ja Seppo I. sanoi, että uudet pakolaiset ovat työvoimaa, mutta heitä holhotaan kuin lapsia. Heidän ei saa antaa sotkia työmarkkinoita. Kalle Kustaa sanoi, että työläinen tekee 8 tuntia siis palkatta työtä ja se on ihmiselle parempi, että onko nyt kansanedustaja Vartiainen aivan varma.
Kiitos Kaija. Pääministeri Juha Sipilän mukaan hallitus aikoo puuttua veropohjaa heikentävään yritysten verosuunnitteluun. Huomenna täällä Yle Radio 1 ykkösaamussa puhutaan sähköyhtiö Carunan konsernilainoista. Nyt Jakke Holvas kiittää seurasta. Seuraavaksi uutiset.
Yle Uutisista Jorma Lehto, hyvää huomenta. Kokoomuksen uudeksi puoluesihteeriksi on nousemassa Janne Pesonen, kokoomuslainen Verkkouutiset kertoo. Pesonen on Helsingin kokoomuksen toiminnanjohtaja. Kokoomuksen nykyinen puoluesihteeri Minna Arve valittiin Turun kauppakamarin toimitusjohtajaksi. Hän siirtyy uuteen tehtävänsä ensi viikolla. Liikenneministeri Anne Berner lupailee nykyistä parempia työkaluja harmaan talouden torjuntaan, jos ulkomaiset kuljetukset lisääntyvät Suomessa. Eduskunta alkaa tänään keskustella hallituksen esityksestä, jossa vapautettaisiin ulkomaisten kuljetusliikkeiden toimintaa. Suomessa ulkomaisia kuljetuksia on rajoitettu kansallisilla säännöksillä. Bernerin mukaan EU-komissio on antanut Suomelle viimeisen varoituksen säännösten purkamisesta oikeustoimien uhalla. Ministeri